បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីមេតកាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុទ្ធ2កើតខែបោះឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
លាការខេត្តកណ្ដាលបញ្ជាឲ្យលក់ឡាយឡុងសម្ភារៈរោងចក្រ2យកលុយទូទាត់ឲ្យកម្មករក្រសួងណែនាំទៅអ្នកចូលហាងកាហ្វេមួយនៅទឹកថ្លាឲ្យធ្វើតេស្តសុខភាពក្រសួងទូរគមនាគមន៍ថាក្រុមអក្រិតជនអ៊ីនធឺណិតខ្លាញ់បន្លំឈ្មោះមេដឹកនាំដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរួមព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសថាសិស្សថ្នាក់ទី9និងទី12ដែលមានឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 នេះគឺត្រូវជាប់ទាំងអស់ដោយគ្មានការកំណត់និទ្ទេសអ្វីឡើយតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំចេញនៅថ្ងៃពុធនេះការឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី9និងទី12ដែលបានចុះឈ្មោះប្រឡងទាំងអស់ជាប់ជាស្ថាពរគឺធ្វើឡើងតាមអនុសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញបានប្រកាសឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងទូទាំងប្រទេសជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការប្រឡងដោយលោកថាដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បាទប្រិយមិត្តនៅខេត្តកណ្ដាលឯនោះវិញក្រោយពីមានការតវ៉ារវាងកម្មកររោងចក្រ2ដែលបានអូសបន្លាយជាង1ឆ្នាំមកហើយនៅថ្ងៃនេះតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចឲ្យរោងចក្រ2នោះលក់អីវ៉ាន់របស់ខ្លួនឡាយឡុងដើម្បីទូទាត់ប្រាក់សំណងជូនកម្មករសាជីពសង្ឃឹមថាមានប្រាក់សំណងសមស្របជូនកម្មករទាំងអស់បាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនលោកខុនសុគន្ធ
សាលានំងខេត្តកណ្ដាលប្រកាសលក់ឡាយឡុងក្នុងតម្លៃ1,700,000 ដុល្លារនៅសម្ភារៈរបស់រោងចក្រ Dignity និង EcoBest ស្ថិតក្នុងសង្កាត់សត្តបូក្រុងតាខ្មៅក្រោយក្រុមកម្មករតវ៉ាទាមទារប្រាក់សំណងជាង1ឆ្នាំនេះកម្មកររោងចក្រទាំងពីរដែលកាន់កាប់ដោយថៅកែតែមួយនោះបានផ្ទុះការតវ៉ានិងដាក់វិនដេកយាមមុខរោងចក្រតាំងពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្រោយសង្ស័យថារោងចក្របានបិទដំណើរការអាជីវកម្មដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងត្រឹមត្រូវជូនពួកគេក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការដាក់ដេញថ្លៃលក់ឡាយឡុងអចលនវត្ថុរោងចក្រទាំងពីរនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូខាងមុខនេះនៅបន្ទប់សវនាការរបស់តុលាការតែម្ដងតុលាការបានកំណត់តម្លៃដេញថ្លៃទាបបំផុតគឺ1,777,000 ដុល្លារឡើងទៅហើយបើឲ្យសាធារណជនចូលមើលសម្ភារៈរបស់រោងចក្រចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកសូសារិនបានប្រាប់ VOD ថាតុលាការសម្រេចរឹបអូសសម្ភារៈរបស់រោងចក្រទាំងពីរដើម្បីប្រមូលយកទៅទូទាត់ដល់ម្ចាស់បំណុល
ខ្ញុំមិនដឹងថាជាពាក្យខាងណាខ្លះទេបងគាត់ថាធម្មតាទេវធីរបស់តុលាការគឺយើងប្រកាសលក់ឡាយឡុងនៅចលនាវត្ថុដែលមាននៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងដើម្បីទូទាត់ប្រសងសំណងទៅដល់ម្ចាស់បំណុលគាត់ណាបង
លោកភិនសុភាដែលអាងថាជាតំណាងកម្មករនិងជាសមាជិកសហជីពស៊ីវ៉ាឌូប្រចាំរោងចក្រទាំងពីរនោះបានប្រាប់ VOD កាលពីម្សិលមិញថាក្រុមកម្មករប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកជាច្រើនមុននឹងឈានទៅដល់មានសេចក្តីសម្រេចបែបនេះតំណាងកម្មកររូបនេះបានដឹងថារោងចក្រទាំងពីរមានថៅកែតែមួយជាជនជាតិចិនបានចាប់ផ្ដើមបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករមិនទៀងទាត់តាំងពីចុងឆ្នាំ2019ហើយបន្ទាប់មកបានប្រកាសបិទទ្វាររោងចក្រកាលពីខែមេសាក្នុងឆ្នាំនេះលោកថាថៅកែបានព្យាយាមគេចវេះមិនចង់ដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយលោកភិនសុភាបន្តថាក្រុមកម្មករបានដាក់វិនគ្នាដេកយាមមុខរោងចក្រដោយបារម្ភខ្លាចមានការដឹកអីវ៉ាន់ចេញនិងបានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិនិងតុលាការផងលោកភិនសុភាសង្ឃឹមថាថាវិការដែលបានមកពីការលក់សម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនឹងមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទូទាត់ដល់កម្មករទៅតាមផ្លូវច្បាប់ពា
ក់ព័ន្ធការលក់នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងបានលុយគ្រប់ហើយពាក់ព័ន្ធការលក់នេះគឺបើតាមខ្ញុំដឹងគឺយើងលក់តែម៉ាស៊ីនទេបងលក់តែម៉ាស៊ីនទេអញ្ចឹងស្អីផ្សេងគឺអត់ទាន់បានលក់ទេទូទាត់លុយបានមកខ្ញុំអត់គ្រប់ក៏ពួកខ្ញុំអត់សុខចិត្តដែរទូអីប្រកសម្បត្តិនៅក្រុមហ៊ុនទាំងពីរហ្នឹងគឺច្រើនទាំងគ្នានឹងទីក៏បែង
VOD មិនអាចរកការទំនាក់ទំនងទៅភាគីរោងចក្រដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បានទេពាក់ព័ន្ធករណីនេះកម្មករនីកាត់ព្រុយអ្នកស្រីស៊ូសជាតិអាយុ40ឆ្នាំបម្រើការងារនៅរោងចក្រ Dignity រយៈពេល16ឆ្នាំបានប្រាប់ VOD ថាអ្នកស្រីសបាយចិនក្រោយពេលដឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្មករនីរួមនេះហាងថាតាមការករណីអ្នកស្រីទទួលបានប្រាក់សំណងប្រហែលជា1,400 ដុល្លារប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាប្រាក់សំណងនេះមិនចំណេញនោះទេខណៈអ្នកស្រីនឹងកម្ម មករផ្សេងទៀតបានបាត់បង់ការងារនិងអត់ប្រាក់ឈ្នួលរយៈពេល12ខែហើយនោះ
ខ្ញុំធ្វើការតាំង2004ហើយមកដល់ឥឡូវវា16ឆ្នាំហើយសំណងបានតែ1400ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងថាយើងដេកយាម12ខែបើសិនជាថាយើងប្រាក់ខែនៅប្រទេសយើងវានៅមានកម្រិតមែនប៉ុន្តែក៏បាន200ជាងដែរអញ្ចឹងយើងយកមកគុណនឹង12យ៉ាងហោចណាស់ក៏វាបាន2000ដុល្លារទៅ3000ដុល្លារដែរអញ្ចឹងបើយើងគិតពីភាពស្មារតីគ្នាអត់មានទេប៉ុន្តែយើងអត់ជំរឿយើងអត់ចង់មានថ្ងៃហ្នឹងដែរ
មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នឹងដោះស្រាយវិវាទនៅសម្ព័ន្ធសហជីពស៊ីខាឌូលោកសៀងយូនដែលតាមដានករណីនេះបានដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកពុំទាន់បានដឹងថាមានអ្នកចូលរួមដេញថ្លៃប្រមាណអ្នកនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាសហជីពនឹងជួបប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនៅមុនថ្ងៃដេញថ្លៃមន្ត្រីសហជីពរួមនេះរំពឹងថាការដេញថ្លៃនេះនឹងមានដំណាភៀមហើយគណៈកម្មការនឹងទទួលបានសំណងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ខណៈលោកថាការដេញថ្លៃនេះនឹងមានការចូលរួមក្លំមើលពីអង្គភាពប្រចាំអំពើពលរលួយនិងក្រុមហ៊ុនវេតម្លៃអន្តរជាតិចូលរួមក្លំមើលដែរ
ពួកខ្ញុំនឹងក្លំមើលហើយយើងឃើញថាវារៀងមានដំណាភៀមគួរសមដែរសារតែមានអង្គភាពប្រចាំអំពើពលរលួយក៏ចូលរួមហើយមានអន្តរជាតិដោយក្រុមហ៊ុនដែលវេតម្លៃនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលអន្តរជាតិមានសាខាទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងកំពុងតែធ្វើការតាមដាននិងខ្លំមើលបន្តទៀតមុនថ្ងៃ29ខ្ញុំចូលរួមប្រជុំជាមួយតុលាការអ្នកចូលរួមដេញថ្លៃប្រមាណនេះហើយអ្នកដែលយកប្រាក់ទៅដំកល់ដើម្បីចូលរួមដេញថ្លៃនឹងប្រមាណសរុបប្រមាណប៉ុណ្ណឹងមុនថ្ងៃ29ខ្ញុំបាននឹងចូលរួមប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការទៀត
លោកសៀងយល់ឲ្យដឹងថារោងចក្រ Dinathy និងរោងចក្រ Ecobase មានកម្មករសរុប1226នាក់និងត្រូវទទួលបានការទូទាត់ប្រាក់សំណងចំនួន5ចំណុចដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់សរុបប្រហែលជា1,910,000 ដុល្លារ
បលរនាងនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់ចូលហាងកាហ្វេមួយកន្លែងឈ្មោះ Hidden Cafe ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ2002នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាឲ្យទៅធ្វើតេស្តនិងរក្សាខ្លួនដាច់ដោយឡែកបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ធ្លាប់បានចូលទៅហាងកាហ្វេមួយនេះមុនរកឃើញវិជ្ជមានក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ម្នាក់ធ្លាប់បានទៅពិសាកាហ្វេនៅហាងកាហ្វេ Hidden Cafe នៅវេលាម៉ោង3កន្លះដល់ម៉ោង4រសៀលកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូកន្លងមកហើយដូច្នេះពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ចូលហាងកាហ្វេជាហៅ Hidden Cafe នៅអំឡុងពេលរសៀលថ្ងៃទី4ធ្នូសូមទៅធ្វើតេស្តសុខភាពនៅវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនិងធ្វើចតលិស័កឬរក្សាខ្លួនឲ្យដាច់ដោយឡែកនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនរយៈពេល14ថ្ងៃគូជំរាបថាកិនមកដល់ថ្ងៃពុធនេះអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់362នាក់ហើយក្នុងនោះមនុស្សចំនួន41នាក់បានឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាមានអ្នកជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន319នាក់បានព្យាបាលជាសះស្បើយរួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍8នាក់ផងដែរបាទប្រិមត្តក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានជូនដំណឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានអូក្រិដ្ឋជនអ៊ីនធឺណិត hacker បន្លំខ្លួនជាថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបារម្ភថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមនឹងត្រូវរឹតបន្តឹងរដ្ឋាភិបាលខ្វះភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនោះព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
ប្រិយសិលីនិងទូរគមនាគមន៍បានអំពាវនាវទៅមន្ត្រីឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ដោយថាមានអូក្រិដ្ឋជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ហៅថា Hacker បានក្លែងបន្លំឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីបោកបញ្ឆោតគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាគោលដៅវាយប្រហារការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីម្សិលមិញដែលបានដាក់ចេញនូវវិធានការរារាំងដោយវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធ Telegram ក្រោមទម្រង់ជាការក្លែងបន្លំឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលឬក៏ឈ្មោះបុគ្គលដទៃទៀតក្រសួងបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះកំពុងតែកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយពីអូក្រិដ្ឋជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏បុគ្គលដទៃទៀតដើម្បីបញ្ចូលមេរោគតាមសារនៅក្នុងកម្មវិធី Telegram ក្រសួងបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានចុចលើឯកសារអូក្រិដ្ឋជនអាចចូលទៅគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រឬក៏ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពីចម្ងាយបានដោយជោគជ័យនិងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអូក្រិដ្ឋជនលួចយកទិន្នន័យដូចជាឯកសារលេខកូដសម្ងាត់ព្រមទាំងបញ្ជាម៉ាស៊ីនថតរូបនិងឧបករណ៍ថតសម្លេងផងដែរក្រសួងបានណែនាំថាដើម្បីជៀសវាងពីការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់បោកប្រាស់របស់អ្នកវាយប្រហារនេះអ្នកប្រើប្រាស់ Telegram គួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់និងត្រួតពិនិត្យគណនីបុគ្គល និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកផ្ញើមកឲ្យបានត្រឹមត្រូវទោះមានរូបភាពនិងឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក្រៅពីជូនដំណឹងនេះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកចេញចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបញ្ចប់ហើយដែរខណៈអនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាវាអាចនឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិលើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះគឺលោកតុលញ៉ក់បានប្រាប់ថាលោកមិនទាន់ដឹងពីការវិវត្តនៃសេចក្តីព្រៀងនេះនៅឡើយទេដោយថាលោកកំពុងតែធ្វើចតាលិស័កក៏ប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាមុនលោកចូលធ្វើចតាលិស័កសេចក្តីព្រៀងនេះត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងយុតិធម៌ស្ដីពីទោសបញ្ញត្តិដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមរដ្ឋវិន័យមុនបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
បើសារសំខាន់គុំកូវីដបានធ្វើការពេញដៃពេញជើងជាមួយខាងភាពពពាន់ប៉ុន្តែដំណាក់កាលកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងយុតិធម៌នៅដំណាក់កាលហ្នឹង
នៅពេលសួរថាតើកន្លងទៅឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំណាខ្លះដែលត្រូវបានអូក្រិតជនអ៊ីនធឺណិតយកទៅប្រើប្រាស់ហើយធ្លាប់ចាប់បានអូក្រិតជនទាំងនោះមកផ្ដន្ទាទោសឬទេលោកសំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយជំរុញឲ្យទៅសួរប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍លោកអ៊ូផានារ៉ាត់វិញលោកអ៊ូបរិទ្ធបានអះអាងថាលោកមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញព័ត៌មានទាំងនេះទេដោយអះអាងថាបញ្ហាមួយចំនួនក្រសួងមហាផ្ទៃបានបកស្រាយរួចហើយមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះយ៉ាងហោចណាស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នគរបាលជាតិ2រូបមានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនេតសវឿននិងអគ្គស្នងការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខលោកឌីវិជាត្រូវបានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចេញប្រកាសច្រានចោលថាមិនបានធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅអង្គភាពចំណុះបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកដើម្បីស្នើសុំនិងសាកសួរព័ត៌មានជុំវិញសន្តិសុខជាតិនោះទេស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបានចាត់ទុកព័ត៌មានទាំងនោះថាមានគូបំណងទុច្ចរិតធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំបំផុសបំផុលនាំឲ្យមានចលាចលក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភីមើលឃើញថាបញ្ហាទាំងនេះកំពុងជំរុញឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការរួមតូចនៃសិទ្ធិបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមគណៈពលរដ្ឋកំពុងតែផលផុសប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីបញ្ចេញមតិក្រោយពីសិទ្ធិមួយចំនួនត្រូវបានរឹតបន្តឹងរួចទៅហើយនោះ
ទោះបីជាមិនទាន់មានច្បាប់ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែអាជ្ញាធរក៏បានធ្វើចំណាត់ការច្រើនទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានច្បាប់ថែមទៀតនោះគ្រាន់តែជាការបន្ថែមទំនុកក្នុងការដែលអាចឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការទប់ស្កាត់ធ្វើការចាប់បង្ការបន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់
នាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាច័ន្ទរឿនមើលឃើញថាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងអាចជាអាវុធមុខពីរដែលថាទី1ឧក្រិដ្ឋជនអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសណាក៏មានដែរតែបើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការស្មោះត្រង់នោះចំណាត់ការនឹងធានាដល់ការពង្រឹងសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែលោកថាបើចំណាត់ការនេះរួមទាំងការធ្វើច្បាប់បង្កប់នៅចេតនានយោបាយមិនឈលលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យទេវានឹងបង្កើតជាហានិភ័យដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
កត្តាដែលសន្តិប្រាប់ប្រះច្រកតែមួយហើយស្ថានភាពនយោបាយយើងវាមិនសូវល្អការរដ្ឋបិទការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនឹងផងដែរបាទ
របាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបង្ហាញថាគិតត្រឹមខែសីហាឬក៏8ខែឆ្នាំ2020នេះថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទចល័តមានចំនួនជាង15លាននាក់ឬក៏ស្មើនឹងជាង 90% នៃប្រជាជនកម្ពុជា
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមមើងងាកមកកាន់បទយកាមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងហាងបោកអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់មួយនៅជិតវត្តដំបូកខ្ពស់ក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញគឺមានបុគ្គលិកសុទ្ធតែជាជនពិការម្ចាស់ហាងលើកឡើងថាមូលហេតុដែលលោកជ្រើសរើសតែជនពិការមកធ្វើការនោះគឺដោយសារតែចង់លើកទឹកចិត្តជនពិការក៏ដូចជាជួយពួកគាត់ឲ្យមានអាជីពផ្ទាល់ខ្លួនឈប់ពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដទៃបាទសូមទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៃបទយកានេះដូចតទៅ
ជាទូទៅការងារបោកសម្លៀកបំពាក់យើងភាគច្រើនឃើញតែអ្នកមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើដោយសារតែការងារនេះវាត្រូវការភាពរហ័សរហួន
និងប្រើដៃដែលមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាប់កាន់ច្រាសដែលជាទូទៅគឺសម្រាប់មនុស្សធម្មតាប្រើប្រាស់តែនៅក្នុងហាងបោកអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់មួយក្នុងបូរី999សង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យគឺមានលក្ខណៈខុសពីនេះហាងបោកសម្លៀកបំពាក់ដែលមានឈ្មោះថាជីវិតថ្មីនេះគឺជ្រើសរើសយកតែអ្នកដែលមានពិការភាពប៉ុណ្ណោះមកធ្វើការដោយសារចង់បណ្ដុះបណ្ដាលដល់ជនពិការដែលគ្មានជំនាញឲ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងការរស់នៅដោយពឹងទៅលើខ្លួនឯងម្ចាស់ហាងនេះគឺលោកធីលៀងហួរគឺជាជនពិការជើងខាងស្ដាំដោយសារតែរលាកភ្លើងមួយរូបផងនោះបានឲ្យ VOD ដឹងថា
ដំបូងឡើយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការអង្គការជនពិការកម្ពុជាដែរណាពេលខ្ញុំឃើញរបរនឹងមួយដែលជនពិការមួយចំនួនគាត់អាចទទួលយកបានហើយអ្នកដែលអត់ចេះអសអត់ចេះជ្រៅជ្រៃគាត់អាចធ្វើបានដែរហើយយើងកាប់គាត់ព្រានគាត់អញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតចង់ឃើញពួកគាត់នឹងរស់នៅដែរគ្រេចព្រោះខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះអត់ពិការផងដើរសំទានគេហើយដើរតាមស្តុបដើរតាមអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងកុំឲ្យដើរតាមស្តុបតាមអីអញ្ចឹងចង់ប្រមូលផ្ដុំពួកគាត់នឹងបើកជាកន្លែងមកអូតាមនៅការហូបចុករបស់គាត់អញ្ចឹងវាជាចំណូលមួយដល់គាត់ដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យគាត់នៅដើរទៅសុំពួកឯងគាត់យើងយកគាត់ដាក់ទីម្ដុំអញ្ចឹងហោស៊ីទៅរស់នៅតែឯក្រីខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏ល្អណាស់បាទគេថាយើងធ្វើការតែដបងមកមានគេរើសអើងមែនបងនិយាយទៅហ្នឹងបាទគេថាបងសាទេវាសាយកខោមួយហ្នឹងមកថ្ងៃត្បូងហ្នឹងមងស្រីនោះគាត់យកខោមកគាត់បោះហ្មងណាបោះហ្មងប្រាប់គាត់ជឿជីតោគាត់ជឿចុងបោះហ្មងឲ្យបោះនេះអ្នកជាទៀងនេះទៅយកមិនរួចយកមិនតាន់គាត់បោះទៅបលាក់គាត់ថាបលាក់អើគាត់ទៅបោះគាត់ស្អាតទៅហើយគាត់ហ្នឹងក៏មិនមាត់ដែរគាត់មាត់ទេបោះទៅស្អាតទៅគាត់ថាជាធ្វើស្អាតមែនអញ្ចឹងអញ្ញាខ្ញុំប្រាប់ដែរខ្ញុំថាបោកខោអឺខ្ញុំអត់ខានស្អាតទាំងអស់ហើយកន្លែងខ្ញុំហ្មងព្រោះមានកន្លែងខ្លះក៏អត់ស្អាតកន្លែងណាក៏ផ្លេចទៅកន្លែងហ្នឹងក៏វាស្អាតទៅចាវាអត់ 100% ទេជួនកាលណាគាត់មើលអស
់បើតាមលោកលៀងហួរហាងរបស់គាត់បានបើក2ឆ្នាំមកហើយដែលទទួលខុសត្រូវលើការងារបាយទឹកនិងកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់និងបានជួយដល់ជនពិការចំនួន8នាក់ហើយក្នុងនោះមាន2នាក់បានចេញទៅបើកហាងបោកអ៊ុតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរបច្ចុប្បន្នហាងបោកអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់នេះគឺសល់តែបុគ្គលិក2នាក់ប៉ុណ្ណោះជាអ្នកពិការដៃតាំងពីកំណើតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងនិងបានសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី9កញ្ញាតូចស្រីរេអាយុ27ឆ្នាំឲ្យដឹងថាកញ្ញាបានបោះបង់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2010នៅត្រឹមថ្នាក់ទី9ដោយសារតែការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរៀននិងត្រូវជួយដល់ក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងជួបការលំបាកនៅក្នុងឆ្នាំ2017កញ្ញាបានមកភ្នំពេញដើម្បីរៀនជំនាញចិញ្ចឹមជ្រូកពីអង្គការជនពិការមួយតែដោយសារការលំបាកនឹងរៀនមិនចូលនោះក៏បានស្នើសុំឈប់ស្របពេលដែលបានស្គាល់លោកធីលៀងហួរក៏ស្នើសុំគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងហាងនេះតែម្ដង
ត្បូងវាមានឧបសគ្គលំបាកខ្លះបងថាយើងទីមួយដៃយើងរឹងមាំដូចគេបងវាពិបាកដៃរឹងមាំដូចគេបងពិបាកដៃយើងថាវាដូចគេអញ្ចឹងបង
បាទស្ទាត់ទេ
ឥឡូវជាងមុនវាសួមកាលគូខ្ញុំគិតថាបើយើងប្តេជ្ញាប្រដូតាមជនយើងពិការភាពខ្លួនយើងយើងអាចដឹងសមត្ថភាពយើងធ្វើអីបានដូចគេអញ្ចឹងចង់ដឹងសមត្ថភាពដូចយើងដូចគេដូចឯងហើយណាមួយយើងអត់ចង់ថាពឹងបងប្អូនពឹងម៉ែអីទាំងមូលហ្មង
បុគ្គលិកនៃហាងបោកអ៊ុតម្នាក់ទៀតឈ្មោះសូនស្រីមុំអាយុ22ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានបញ្ហាខ្សោយកំហើញពីកំណើតបានបោះបង់ការសិក្សានៅត្រឹមថ្នាក់ទី6បានលើកឡើងថាកញ្ញាបានមករស់នៅជាមួយនឹងអង្គការជនពិការមួយនៅឆ្នាំ2018ហើយនៅឆ្នាំ2019ដោយចង់បង្កើននៅជំនាញនិងប្រាក់ចំណូលក៏បានមកធ្វើការជាមួយនឹងហាងបោកអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់មួយនេះ
អ្នកវាអញ្ចឹងបងហើយណាមួយយើងអត់ចង់ធ្វើអីដែលសង្គមយើងស្អប់ខ្ពើមទេចា
ូជាយ៉ាងណាពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកមិនទាន់គិតពីការបើកហាងបោកអ៊ុតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅថ្ងៃអនាគតនៅឡើយទេក្នុងសារលិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីពិការភាពឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2019ឲ្យដឹងថាកត្រឹមឆ្នាំ2019មានជនពិការចំនួន 2,860 នាក់បានចូលបម្រើការងារនៅគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋខណៈជនពិការដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឯកជនមានចំនួន 3,792 នាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពជនពិការនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចលោកយៀបម៉ាលីណូមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋមានគោលនយោបាយជាច្រើនក្នុងការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញការងារធ្វើរបស់ជនពិការក្នុងនោះក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងស្វែងរកការងារធ្វើដល់ជនពិការផងដែរដែលលោកថារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជនពិការមិនតិចជាង 10,000 នាក់ទេដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយស្ថាប័នរដ្ឋនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធលោកបានថែមថាក្រៅពីនេះការចូលរួមពីវិស័យឯកជនដូចជាហាងបោកអ៊ុតជីវិតថ្មីនេះក៏ជាការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានសម្រាប់ការលើកស្ទួយដល់ភាពមានការងារធ្វើរបស់ជនពិការផងដែរ
ជាការពិតហើយយើងទទួលស្គាល់ថាវិស័យឯកជនពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញឱកាសការងារនិងការផ្ដល់តាមមុខរបរសម្រាប់បងប្អូនមានពិការភាពរបស់យើងទាំងនេះគឺជាសកម្មភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលជួយជំរុញនៅកម្លាំងពលកម្មដែលយើងត្រូវប្រើអស់ផលិតភាពរបស់ជាតិអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាតាមហាងមួយចំនួនដូចជា The Blind ហ្នឹងគឺជាហាងបែបប្រាំងហើយគឺជាជំនពិការផ្នែកទាំងអស់គឺជាអ្នកដែលបម្រើការងារនៅទីនោះទាំងចុងភៅទាំងអ្នកដែលរត់តុកបាទអីទាំងអស់សិតតែជាជំនពិការផ្នែកហើយយើងពិតទៅថារត់តុកមិនទៅធ្វើមិនទៅប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានពួកគេមានសមត្ថភាពក្នុងការបម្រើការងារបានរហូតឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាការចូលរួមចំណែករបស់វិស័យឯកជនតែបានគួរផ្ដើមហើយជំរុញនៅឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់គ្រួសារជនពិការសម្រាប់ជនពិការជាពិសេសឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ជាតិអន់យើងតែម្ដង
បើតាមលោកយៀមម៉ាលីណូសម្រាប់ជនពិការដែលចង់បង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីនិងជំនួយពីអង្គការក្រុមហ៊ុននិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន6ដែលជាដៃគូរបស់ក្រសួងឬអាចតាក់ទងមកនាយកដ្ឋានលោកដោយផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីការបង្កើតអាជីវកម្មសម្រាប់ជនពិការម្ចាស់ហាងបោកសម្លៀកបំពាក់ជីវិតថ្មីលោកធីលៀងហួរសំណូមពរដល់ពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការរើសអើងដល់ជនពិការនិងចូលរួមជួយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ក៏ដូចជាហាងតូចមួយនេះរបស់លោកផងដើម្បីផ្តល់ឱកាសការងារនិងប្រាក់កម្រៃខ្លះដល់ពួកគាត់ផងដែរ
កូវីដហ្នឹងបាត់ឆ្ងឹងបាត់អស់ហ្មងពីមុនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំបានចំណូលបានមួយថ្ងៃ100,000ជាង200,000អាណត្តិក៏បានតាមតាមឥឡូវ30,000 20,000ហើយតែ300ជាងទឹកភ្លើងថាទៅមួយខែពីរខែនេះក៏ចង់ហើយបាទហើយគាត់ថាចង់ក៏សំណូមពរទៅបើអ្នកចង់បោកពុតអីឬក៏ចង់
បាទលោកនាងយើងងាកមកបញ្ហាគ្រឿងញៀនវិញម្ដងអំឡុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះពីបញ្ហាឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះរបាយការណ៍ពីករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនក៏មានការកើនឡើងមួយកម្រិតទៀតថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាគ្រឿងញៀនចេះតែប៉ះពាល់នៅតែប៉ះពាល់ធំដល់ជីវភាពនិងសន្តិសុខសង្គមបាទតើបញ្ហាគ្រឿងញៀនគួរទប់ស្កាត់ពីចំណុចណាសូមទស្សនាបទវិភាគរបស់លោកពៅមេតាដូចតទៅ
របាយការណ៍នៃបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅតែបន្តកើនឡើងបើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 មានការបិទព្រំដែនឬការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរហើយពេលខ្លះក៏មានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសផងដែរអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធបានថ្លែងថាគិតត្រឹមខែ11ឆ្នាំ2020អ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនបានកើនឡើងជិត 20,000 នាក់ ដែលចំនួននេះកើនឡើងប្រហែល 20% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាលោកបានបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងនេះមកពីតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់របស់ក្រុមយុវជនមានការកើនឡើងលោកមាសវិរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាការទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនគឺតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទើបមានប្រសិទ្ធភាព
ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគឺទាមទារមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនិងតួអង្គដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺប្រើចេញពីអ្នកប្រើប្រាស់និងមុខសញ្ញាដែលនៅងាយរងគ្រោះហើយងាយធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងការអស់ទាញរបស់ក្រុមជួយដូរគ្រឿងញៀនន
ៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាពិសេស Facebook Page របស់នគរបាលជាតិបានផ្សព្វផ្សាយរាល់ថ្ងៃករណីគ្រឿងញៀនរួមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកជួយដូរអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះក៏មានទាំងកុមារផងដែរមានទាំងការថតរូបភាពនៅកន្លែងប្រើប្រាស់ថតរូបភាពនៅការិយាល័យរបស់សមត្ថកិច្ចចំណែកអ្នកជួយដូរមានថ្នាំគ្រាប់2ទៅ3កញ្ចប់តូចនៅជាប់ខ្លួនក៏មានការចាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនខ្នាតធំដែលមានទម្ងន់ពីរាប់សិបទៅរាប់រយគីឡូក្រាមទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងការនាំចូលមានទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនជាហូរហែដែរតាមលោកសុខខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនភាគច្រើនចន្លោះពីអាយុ15ទៅ40ឆ្នាំហើយអ្នកខ្លះមានចំនួន3ទៅ4នាក់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយចំណែកអ្នកដែលសមត្ថកិច្ចចាប់បាន3ទៅ4ដងក្នុងករណីគ្រឿងញៀននៅពេលដែលដោះលែងមកវិញនៅតែបន្តសកម្មភាពដូចមុនដដែលឪពុកម្ដាយមួយចំនួនទន្ទឹមនឹងកូនមិនបានជួយធ្វើការមានការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិហើយខ្លះទៀតក៏ត្រូវចំណាយលុយសម្រាប់ឲ្យអ្នកមានសមត្ថកិច្ចនាំកូនទៅបន្សាបនៅមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀនទៀតផងដែលត្រូវចំណាយលុយបន្ថែមជារៀងរាល់ខែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយលើកឡើងថាគ្រឿងញៀននៅតែជាបញ្ហាក្តៅគគុកបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋលោកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់សហការគ្នាទប់ស្កាត់ការចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមលោកប៉ាចន្ទឿនលើកឡើងថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនមិនមែននាំចូលឬផលិតទៅតាមតម្រូវការអ្នកទិញដូចជាតម្រូវការផលិតផលផ្សេងៗនោះទេលោកបន្តថាបើសិនជាអាជ្ញាធរពង្រឹងសមត្ថភាពទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការនាំចូលឬចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននោះនឹងមិនមានអ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ
បើសិនជាព័ត៌មានមានរបាយការណ៍មកថាមានចរាចរណ៍នឹងវាកើនឡើងមានន័យថាប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់យុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនវាកាន់តែអត់មានប្រសិទ្ធភាពហើយរឿងគ្រឿងញៀននេះវាមិនមែនជាចរាចរណ៍ទំនិញអីធម្មតាដែលយើងវាមានទីមាននៃ supply side ក៏តែមានតម្រូវការខ្លាំងបានវាមានការផ្គត់ផ្គង់អញ្ចឹងណាព្រោះនេះវាជាចរាចរណ៍សារធាតុខុសច្បាប់នៅក្នុងសង្គម
បើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកម្ពុជាជាប្រទេសរងគ្រោះពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនឬជាប្រទេសដែលនាំចូលគ្រឿងញៀនពីប្រទេសដទៃក៏ដោយក៏មានករណីខ្លះសមត្ថកិច្ចចាប់បានម៉ាស៊ីនកែច្នៃឬផលិតគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសដែរការដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនអ្នកខ្លះលើកឡើងថាឲ្យតែទប់ស្កាត់ការនាំចូលតាមព្រំដែនគឺមានប្រសិទ្ធភាពហើយអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាត្រូវតែមានវិធានការទៅលើឈ្មួញជួញដូរគ្រឿងញៀនជាទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានអ្នកមានអំណាចចាំជួយធ្វើជាខ្នងបង្ខែកឬអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាត្រូវកម្ចាត់អំពើពុករលួយព្រោះអំពើពុករលួយដែលអ្នកជួញគ្រឿងញៀនមានលុយកាក់ច្រើនតែងតែសូកប៉ាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យខ្លួនគេនិងមុខរបររបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពចំពោះសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀននេះមានទាំងមន្ត្រីជំនាញទៅតាមផ្នែកនិងមានការដាក់ចេញនៅកម្មវិធីភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពក្នុងចំណោម9ចំណុចក៏មានការលើកឡើងពីការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនផងដែរចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងតែអះអាងពីសមត្ថភាពក្នុងការពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមនាំប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាពនោះ លោកក៏តែងតែលើកឡើងពីសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់មិនឲ្យមានអំពើហិង្សាឬចលាចលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាលោកមានសមត្ថភាពមានក្រុមការងារច្រើនក្នុងការតាមដានការងារផ្សេងៗសូម្បីតែរឿងស្នេហាឯកជននិងរឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកដតីក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹងនិងទទួលបានសម្លេងដែលគេចរចាជាហោហាយដែរនៅក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលនិងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តនៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងជាសាធារណៈថាបណ្ដុំមនុស្សដែលមានចំនួនពី5នាក់ឡើងទៅគឺមានគ្នារបស់លោកនៅក្នុងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្តថាករណីដែលលោកហូវាន់ជាអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងបានផ្ញើសារជាសម្លេងតាមបណ្ដាញសង្គមពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅកម្ពុជាពីផែនការតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនក៏លោកបានដឹងដែរព្រោះលោកមានមនុស្សនៅក្នុងក្រុមនោះ
តែសូមប្រាប់ទៅវិញថាវ៉ាន់វាបញ្ជាមកតាមក្រុម Facebook ក្នុងក្រុម Facebook វាមានមនុស្សរបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងអីទៅវាជាអាចកំបានបែបបញ្ជាមកតាមក្រុម Facebookហើយក្នុងមនុស្សតែចាប់ពី5នាក់ឡើងទៅវាមានមនុស្សហ៊ុនសែននៅក្នុងដល់ហើយកុំឆ្ងល់ពេក
បើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានក្រុមការងារច្រើនបែបនេះមែនហើយលោកយកជំនាញទាំងនេះទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀននោះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពថែមឡើងមួយកម្រិតទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020ថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន4ដែលរកឃើញថាមានករណីជួញដូរថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់ខណៈដែលតម្លៃធ្លាក់ចុះកាន់តែទាបតែគុណភាពថ្នាំញៀនទាំងនោះកាន់តែកើនឡើងខ្ពស
់បាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាំតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា